Laulettiin tässä rististä ja tänään kun on ehtoolliskokous, niin siitä aiheesta varmasti on ihan paikallaan ja hyvä puhua. Ja hyvin tuttu Raamatun jae tähän heti alkuun, ensimmäinen korinttolaiskirje 1:18, joka sanoo näin: sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ristin sanomassa ilmenee ja toteutuu Jumalan voima. Ja kun on pelastuksen sanomasta kysymys, niin kyllä voimaa tarvitaan paljon. Ei pienellä voimalla ihminen pelastu, vaan tarvitaan suuri, jumalallinen, yliluonnollinen voima. Ja kun Raamattu oikeastaan puhuu kolmesta pelastuksesta, voidaan sanoa näin. Pelastuksesta, joka astuu voimaan silloin, kun me otamme Jeesuksen vapahtajaksemme vastaan ja saamme syntimme anteeksi ja uudesti synnymme ja meistä tulee Jumalan lapsia ja me olemme taivaskelpoisia Jeesuksen työn perusteella. Sitten toisessa kohdassa Raamattu sanoo, että pelastuisimme niistä himoista ja muista, jotka maailmassa vallitsee. Eli ne ovat asioita, joita me koko ajan tässä matkan varrella elämme todeksi uudestaan ja uudestaan, että me pelastumme siitä turmeluksesta ja pahuudesta, joka tässä maailmassa hallitsee. Ja kolmas pelastus on oikeastaan se, että kun me lopullisesti pääsemme voittajana kirkkauden maahan ja voiton seppele painetaan meidän päähämme, eikä ole pienintäkään epäselvyyttä enää siitä, etteikö pelastus olisi täydellinen ja ikuinen silloin meidän kohdallamme. Näihin kaikkiin kolmeen asiaan liittyy hyvin selkeästi ja voimakkaasti sanoma rististä, koska vain sen kautta me voimme pelastua. Ja vaikka tämä ristin sanoma on hyvin yksinkertainen, niin että lapsikin voi sen ymmärtää ja uskoa, niin toisaalta kuitenkin Paavali puhuu ristin salaisuudesta. Eli se ei olekaan kaikille ihmisille itsestään selvä, mistä tässä asiassa oikein on kysymys. Ja ihminen, joka elää maailmassa eikä tunne Herraa, niin koko tämä ristisanoma on ihan hullutus sille, että ei alkuunkaan ymmärrä tällaista sanomaa, että mitä järkeä tässä on ja mitä järkeä on elää sillä tavalla kuin ristin sanoma meille julistaa. Ja omalla kohdallamme, kun me elämme tämmöisessä maailmassa, niin on tärkeää, että me aina valvomme sydäntämme, koska se maailman mieli ja henki pyrkii meihin aivan samalla tavalla kuin se hallitsee ihmisissä, jotka elävät ilman Jumalaa. Ja silloin kun se tapahtuu, niin tämä ristin sanoma rupeaa meillekin muuttumaan vähän niin kuin hullutukseksi, että ei tämä oikein ihan sovi tähän minun kohdalleni. Koska paholainen haluaa saada meidät sellaiseen tilaan, että me menettäisimme sen pelastavan voiman, joka tähän sanomaan kätkeytyy. Jos se saa kerralla meitä kaadettua, niin se yrittää sieltä vähän kerrallaan saada semmoisia tekijöitä pois, jotka vaikuttavat niin, että meidän voimamme rupeaa, hengellinen voimamme rupeaa valumaan pois tyhjiin. Ja sitten kun kaikki voimat loppuu eikä uutta tule mistään, niin siinä ei enää paljon tarvitse, kun saa kaadettua kokonaan. Ja näin on valitettavan monta kertaa käynyt ja jokaisen meidän täytyy siinä kohdalla nöyrästi sanoa, että joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Että kellään ei ole siinä mitään kerskaamisen aihetta, että no minä olen pysynyt pystyssä, vaikka toiset on kaatuneet. Koska se on meitä kaikkia lähellä eri muodoissa ja eri tavalla. Ja sen tähden on tärkeää, että me säilyttäisimme tämän voiman elämässämme. koska evankeliumi menettää voimansa, jos siinä ei ole ristiä. Ja Jeesus itse sanoi Matteus 16:24, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Eli oikeastaan tämän selvemmin ei voi sanoa sitä asiaa, että risti kuuluu myöskin meille. Risti ei kuulunut ainoastaan vain Jeesukselle, vaan se kuuluu myöskin meille, jos me haluamme Jeesusta seurata. Että me tulisimme siitä voimasta osalliseksi, joka tässä ristisanomassa on. Nyt on semmoinen tärkeä kysymys, että mitä se risti sitten oikein on. Siitäkin on hyvin erilaisia käsityksiä ihmisillä. Joku on sitä mieltä, että no jotkut hankalat asiat elämässä tai on hankalia ihmisiä tai olosuhteita ja että ne voi olla se risti. Mä en usko, että ne on se risti. Tai niin kuin jossain tuolla sitten ihan kirjaimellisesti Filippiineillä pääsiäisen aikaan siellä joku aina tai useitakin ihmisiä antaa naulita itsensä ristille ja ne on siellä hetken aikaa, niin mä en usko, että sekään on se risti, mihin tämä voima sisältyy. Joskus tämmöisenkin ajatuksen on kuullut, että kun on joku kiusaus tai asia, johon lankeaa aivan kuin uudelleen ja uudelleen, käytetään semmoista nimitystä kuin helmasynti. Mä en tiedä, ei Raamattu helmasynnistä puhu, mutta ihmiset on tämmöisen nimen antanut. Että se on minun ristini, kun minä aina sen saman asian kanssa joudun kamppailemaan. Mutta mä en usko, että sekään ei ole se risti. Jumala voi käyttää vaikeita asioita meidän elämässämme kasvattaakseen meitä, että me etsisimme enemmän Jumalaa ja olisimme hyvin tietoisia siitä, että kuin me emme selviä ilman häntä näistä vaikeista asioista ja hankalista tilanteista ja hankalista ihmisistä ja niin poispäin. Mutta mä en usko, että ne eivät ole se varsinainen risti, mistä Raamattu puhuu, joka kuuluu meille, jonka kautta myöskin tulemme siitä voimasta osalliseksi. Sillä ihmiselämässä voi olla vaikka kuinka paljon vastoinkäymisiä, vaikeita asioita. Sitähän luostarilaitos edustaa askeesia, että sitä kautta pääsisi lähemmäksi Jumalaa. Mutta ihminen voi olla vaikka kuinka ahtaalla, kuinka vaikeissa olosuhteissa, kuinka kieltäytyä kaikesta, eikä hän välttämättä pääse yhtään lähemmäksi Jumalaa. Niin kuin eräs henkilö tuolla Venäjällä, mä en nyt muista sitä välimatkaa oikein, mutta se kuitenkin oli sadoista kilometreistä enemmän kysymys kuin kymmenistä kilometristä, jonka hän polvillaan rukoillen johonkin luostariin matkasi. Se ei välttämättä vie yhtään lähemmäksi Jumalaa. Ei se ole siinä merkityksessä itsensä kieltämistä. Vaan mitä se oikein on? Minä uskon, että roomalaiskirjeessä, kun Paavali puhuu rististä ja selittää näitä asioita, hän sanoo hyvin selventävän ajatuksen, kun hän sanoo puhuessaan kasteesta, että me yhteen kasvaneina yhtäläisessä kuolemassa tulisimme myöskin yhtäläisessä ylösnousemuksessa Jeesuksen elämästä osallisiksi. Eli risti vaikutti Jeesuksen elämässä sen, että se tappoi hänet. Ja sen saman ristin pitää vaikuttaa meidänkin elämässämme, joka vaikutti Jeesuksen elämässä. Meidän pitää yhteen kasvaa samanlaiseen kuolemaan, että me voisimme tulla ylösnousemuselämästä osalliseksi. Ja mitä se tarkoittaa? Mitä se käytännössä sellainen asia on? Mä uskon, että me kaikki ollaan oman elämämme tilanteissa jouduttu miettimään näitä asioita, koska silloin kun risti ei saa vaikuttaa meidän kohdallamme, me toteutamme omia suunnitelmiamme, me kuljemme omaa tietämme, me noudatamme omaa tahtoamme. Ja Jumala on niin armollinen, että kun me sillä tavalla teemme, niin hän antaa meidän loppujen lopuksi mennä umpikujaan sillä tiellä. Koska sillä tiellä ei koskaan pääse perille asti. Voi mennä pitkäänkin sitä tietä, mutta lopulta tulee umpikujaan. Tilanne, josta ei selvitä enää millään tavalla eteenpäin. Ja ristin merkitys on taas sitä, että se saa vaikuttaa meidän kohdallamme, omien suunnitelmiemme, oman tahtomme, oman tiemme kuolemista. Se merkitsi sitä Jeesuksellekin, kun hän rukoili, että älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Taivaallinen Isä. Ja kuule, silloin kun Jumalan tahto saa toteutua meidän elämässämme, silloin ei päädytä umpikujaan, vaan silloin mahdottomatkin asiat tulevat mahdollisiksi, koska Raamattu sanoo, että Miika 2:13, että tien aukaisia käy heidän edellään. Ja se on niin voimakas ilmaisu hebrean kielessä tuo tien aukaisia, että toinen merkitys sillä on muurien murtaja. Olkoon kuule vaikka kallio edessä, niin jos Jeesus käy edeltä, niin kaikki esteet väistyvät. Mutta sitten kun me kuulemme omassa suunnitelmassamme ja oman tahtomme tiellä ja meillä on omat käsitykset siitä, kuinka Jumalan pitää tehdä ja toimia asioissa, niin me päädymme vaan semmoiseen tilanteeseen, joka on täysin mahdoton meille itsellemme, emmekä pääse yhtään enää eteenpäin. Ja silloin Jeesus jälleen kutsuu meitä, että ole valmis ottamaan ristiin. Luovu näistä omista suunnitelmista ja omasta tahdosta, olkoon ne hengellisiä tai ajallisia tai mitä hyvänsä, ja seuraa minua. Minä käyn edellä, minä avaan tien, minä poistan mahdottomatkin esteet. Ja sinä saat astua edellä valmistetuissa teoissa. Ja kun me kuljemme ristin tiellä Jumalan tahdossa, uudelleen ja uudelleen valitsemme sen. Se vaikuttaa meidän kohdallamme monia myönteisiä asioita. Yleensä ajatellaan, että se on vain semmoinen kielteinen se risti ja kaikki mitä siihen liittyy, mutta siinä on valtavan semmoinen myönteinen puoli. Siinä on paljon myönteisiä asioita. Me ihmiset ottaisimme mieluummin aina myönteiset asiat ja se, mikä koskee meidän sitä, että risti saisi tehdä työtä meidän kohdallamme, koska et sinä enkä minä voi omaa tahtoamme kuolettaa millään omalla voimallamme tai pyrkimyksillämme. Ja kuulkaa ihan sama niin kuin siinä vanhassa sadussa. Paroni Münchhausenista, joka oli uponut suohon, niin kerrottiin, kuinka hän tukasta veti itsensä sieltä ylös. Se on ihan samanlaista satua yrittää kuule itse itseänsä kuule nostaa ja muuttaa. Ei, vaan täytyy antaa mahdollisuus, että risti tekee tehtävänsä. Vain silloin murskaantuu ja nujertuu lihallinen mieli ja oma tahto ja omat ajatukset ja suunnitelmat. Ei millään mulla tavalla. Ja siinä on voimaa niin paljon, että se voi ei ainoastaan kerran ihmisen tuoda pelastukseen sisäpuolelle, vaan sinä on voimaa joka ainoa elämän päivä pelastaa meidät uudelleen ja uudelleen niistä tilanteista, joissa me olemme, jotka tahtovat viedä meidät pois Jumalasta. Mutta meidän täytyy tehdä se valinta, että me hyväksymme ristin elämäämme ja sen vaikutuksen ja työn. Me uskon, että suuri onnettomuus on tänä päivänä, että ristin vaikutus on niin vähäistä monien kohdalla kristittyjen keskuudessa. Siksi on niin paljon ongelmia, koska risti ei ole saanut tehdä tehtäväänsä. Risti ei ole saanut kuolettaa siellä omaa itsekästä tahtoa. Risti ei ole saanut kuolettaa siellä sitä, että minä haluan olla jotakin ja minä haluan, että minun tahtoni toteutuu. Risti ei ole saanut kuolettaa siellä sitä, että mä olen valmis sille tielle, joka on Jumalan tahdon tie. Paljon ongelmia syntyy silloin, kun tämä väistetään meidän kohdaltamme. Mutta kun me kuljemme tuolla ristin tiellä, niin ja se tekee työtään meidän kohdallamme. Ja jos me olemme varmasti Jumalan tahdossa, mä en sano, että me aina ymmärrämme sitä. Ja kuule, kannattaa oikein nähdä vaivaa sen asian hyväksi, että etsiä, mikä todella on Jumalan tahto. Ei vaan se, mitä me kuvittelemme tai luulemme, vaan että meillä on todella syvä tietoisuus ja rauha ja Pyhän Hengen todistus, että tämä on Jumalan tahdon tie. Ja näin kun vuosi alkaa, niin minusta ei olisi yhtään huono asia julistaa oikein koko tammikuuta sellaiseksi Herran etsimisen kuukaudeksi. Että 11 kuukautta voidaan pyrkiä sitten elää Herran suunnitelmassa, kun yksi kuukausi etsitään sitä ensin. Ei niin, että sitten 11 kuukauden aikana lopetetaan kokonaan Herran etsiminen ja painetaan sinne ja tänne, vaan eletään joka päivä etsiä hänen tahtoansa. Mutta että erottaa oikein siihen, että Jumala, mikä todella on sinun tahtosi minun elämässäni. Ja rukoilla myöskin sitä, että Jumala osoittaisi, mikä on sinun tahtosi tämän seurakunnan elämässä. Rukoilla, että Jumala anna nyt tuolle Nurmiselle ja Eskolle ja muille viisautta, että ne osaisi tehdä oikeita päätöksiä, että ei ne oman viisautensa varassa vaan toimisi. Monta kertaa on niin, että mä oon paljon tavannut ihmisiä, joilla on aivan selvä tietoisuus Jumalan tahdosta jonkun toisen elämässä. Ne on ihan ne tietää, että kuinka pitäisi olla, mutta sitten ne välttämättä ei ollenkaan näe sitä kaikilta osin omassa elämässään, mikä Jumalan tahto olisi, mutta ne olisi toisia aina valmiita neuvomaan. Mutta mä uskon, että me ennen kaikkea tarvitsemme sitä, että me omassa elämässämme löytäisimme Jumalan tahdon tien. Silloin me paljon nöyremmällä mielellä neuvomme toisia ja rukoilemme toisten puolesta, että Herra, valaise nyt tahtosi tälle rakkaalle ystävälle, kun hän ei sitä nyt itse näe eikä ymmärrä. Koska risti myöskin kuolettaa, niin kuin Vesku täällä sanoo, sen kerskauksen. Jos sinä vaalat Jumalan tahdossa, jos sinä teet Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja, ei sinun ole mitään kerskausta sinulle itsellesi, että olemassa mä niin hengellinen ja hyvin onnistunut. Se on vain sitä, että risti on tehnyt työtänsä. Se risti, jolla Jeesus kuoli, johon hän meidänkin haluaa samaistuvan, että hänen elämänsäkin tulisi esiin meidän kohdallamme. Eihän siitä mitään kunnia meille tule, eikä kuulu, vaan se on kaikki kunnia yksin Jeesukselle. Ja kun sinä teet Jumalan tahdon mukaisia asioita, sinun ei tarvitse väärällä tavalla huolehtia sitten, että kuinkahan tämä Jumala onnistuu tässä työssään. Kuinkahan tässä nyt käy, että onnistuuko Jumala nyt toteuttamaan tahtonsa vai ei. Kuule, se on ihan Jumalan asia. Kyllä hän oman työnsä hoitaa. Eihän tarvitse meidän apuamme ehkä tukeamme siihen ollenkaan. Hän on niin vahva ja voimakas, että hän selviää ihan itsekin. Ja meidän täytyy vain se tehdä, mitä hän meidän osaksemme haluaa antaa. Mutta ei meidän tarvitse huolehtia sitten, selviääkö Jumala vai eikö selviä. Te muistatte Raamatusta, vanhan testamentin puolelta oli Ussa, joka siellä, kun Herran arkki meinasi kaatua, niin hän hädissään meni sinne auttamaan ja huonosti kävi siinä hommassa. Ei olisi pitänyt ollenkaan lähteä sille tielle. Mutta te muistatte myöskin Elian, joka haastoi kaksin taisteluun Baalin ja profeetat Karmelvuorella. Täytyy sanoa, että se oli kyllä niin rohkea veto, että siihen ehkä inhimillisestikään ei kukaan olisi semmoista evankeliumiskokousta uskaltanut ihan vaan lihassaan järjestää, kun tietää, että on päätä lyhyempi voi olla lopputulos. Mutta minusta on niin kaunis kuvaus, kun Elia rukoilee siellä. Kun hän sanoo, että tulkoon tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Ja muita asioita hän sanoi. Sitten hän sanoi, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt tämän kaiken. Ei siis omasta päästään. Ei itse keksinyt Karmelvuoren herätyskokoukset. Tulta lankea taivaasta, tulkaa kaikki katsomaan. Kuka on todellinen Jumala? Siitä olisi voinut vähän niin kuin jo itsekin ajatella, että kyllä ei toiset ole keksinytkään tämmöistä. Minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Ei hänen tarvinnut silloin ajatella, että kuinka tässä käy. Kumpi tässä voittaa? Lankeekohan se ollenkaan, se tuli taivaasta? Vai miten tässä käy? Hän tiesi, että hän tekee vain Jumalan tahdon ja kaikki muu on Jumalan vastuulla ja kädessä. Entä apostoli Paavali, kun häntä kuulusteltiin siellä kuninkaan edessä? Hänkin sanoo niin kauniisti. Puhun luottamuksella itseni puolesta. Ei, vaan asiani puolesta. Minä puhun asiani puolesta suurella luottamuksella ja rohkeudella. Eikä hän ruvennut edes selittämään, että kuulkaa tämä juutalaisten salahanketta ja panetteluja, tai tässä ei ole mitään perää näissä syytöksissä, ja mä olen ihan syytön, ja tämä on ihan epäreilua. Ei hän puhunut mitään. Minä puhun asiani puolesta, Jeesuksen puolesta. Koska hän oli ihan kuollut sille, mitä hän itse on. Ei silloin väliä. Välillä hän mietti siellä, että pääsenköhän minä jo nyt Herran luo vai vieläkö tässä on tehtävää, että onko täällä pidempään vielä lihassa oltava vai joko pääsee Herran tykö? Ja no ei vielä, että vielä on tarpeellista olla teidän tähden vähän aikaa täällä. Eihän sitä murehtinut, kuinka hänen tässä käy. Hän teki vain Jumalan tahtoa. Ja hän tiesi, että Jumala hoitaa oman työnsä ihan varmasti. Ei hän tarvitsisi puolustella itseään. Ei hän tarvinnut huolehtia omasta kohtalostaan. Siksi, että hän oli luovuttanut itsensä Jumalan käsiin, samaistunut Jeesuksen kuolemaan, kulki ristin tietä, tien aukaisia kävi edellä, ja hän vain astui edellä valmistettuihin tekoihin Jumalan suunnitelmissa ja koki Jumalan pelastavan voiman päivittäin ja hetkittäin uudelleen ja uudelleen. Eri elämäntilanteissa. Ristin sanoman pelastavan voiman. Ja siitä hän julisti toisillekin. Ja inhimillisesti, jos ajattelee, että on se merkillistä, että koko Rooman supervalta salaisine ja julkisine poliiseineen ei saa tätä yhtä miestä lannistettua ennen kuin on Jumalan aika hänen lähteä kirkkauteen. Hänelle inhimillisesti kukaan ei ollut hänen puolellaan. Välillä tuli semmoinen tilanne, että hän sanoi, että kaikki jättivät minut, veljekin jätti ja ihan yksin. Mutta hän sanoi, mutta Herra vahvisti minua ja taas. Herra vahvisti minua. On sitten veljet rinnalla tai ei, niin ei se mitään, kunhan Herra vaan on minun kanssani. Koska hän tiesi, että hän valtaa Jumalan suunnitelmassa. Ja hän tietää, että Herra käy edellä ja hän kantaa ristiänsä, samaistuu Jeesuksen kuolemaan uudelleen ja uudelleen joka päivä. Ja hän saa kokea sen pelastavaa voimaa elämässään jatkuvasti. Ja kokea, että Jumala tekee mahdottomia asioita mahdolliseksi. Tiedätkö, oman tahdon tiellä mahdolliset asiatkin tulee mahdottomaksi. Semmoiset asiat, joista pitäisi niin kuin selvitä, niin niistäkään ei vaan selviä lopuksi. Mutta Jumalan tiellä mahdottomat asiat tulee mahdolliseksi, koska hän kulkee edellä. Jos me aina sen ymmärtäisimme, että mitä valintoja kannattaa tehdä, kumpaa tietä kannattaa kulkea, ei olisi epäilystäkään, etteikö se olisi ristin tie, koska siinä on Jumalan siunauksen tie. Ei se tarkoita sitä, että se on aina helppo valita ristin tie. Mutta mitä enemmän me opimme tuntemaan Jeesusta, mitä enemmän me ymmärrämme tämän pelastavan voiman suuruutta, mitä enemmän me ymmärrämme, minkälainen on se tie, jossa Jumala kulkee meidän askeltemme edellä, niin mä uskon, että se helpottaa meitä tekemään oikeita ratkaisuja. Se auttaa meitä valitsemaan Jumalan tarkoittaman tien meidän kohdallamme.